Отже, 77 років тому в урочищі Бабин Яр у Києві розпочалися масові розстріли євреїв в окупованому нацистами Києві. 19 вересня 41-го року, я нагадаю, радянські війська залишили столицю України. Туди 20 вересня зайшли німецькі війська, і фактично не минуло 10 днів, як розпочалися масові розстріли. У нас зараз на зв'язку історик Владислав Гриневич, із яким згадаємо жахливі, трагічні сторінки історії української, єврейської історії, а також поговоримо про сьогодення, про те, як вшановується пам'ять жертв і, відповідно, які ініціативи, можливо, будуть реалізовані на місці цієї трагедії. Пане Владиславе, доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, до окупації фактично нацистами столиці України, Києва, євреї складали орієнтовно чверть всіх мешканців. Після того, як німці залишали Київ, туди поверталася радянська влада, а фактично євреїв залишалося кілька сотень. Чи не так?
Ну, приблизно так, безумовно, може ще менше. Адже впродовж після 41-го року, от коли відбулася трагедія в Бабиному Яру, оці два роки німці послідовно знищували всіх євреїв, які залишилися на цій території.
Скажіть, а от відома точна кількість людей, які 29 вересня йшли в Бабин Яр, яких туди зігнали?
Відома точна цифра, скільки вбили після цього. Це приблизно біля 34 тисяч за два дні, за 29 і 30 вересня дні. У німців записано було точно, скільки було знищено за цей період людей.
Тобто є ще якась невелика частина тих, кому вдалося врятуватися тоді?
Ну, власне кажучи, тут дуже багато різних було можливостей. Ті, хто не пішли і сховалися, скажімо, пішли з своїх будинків, бо їх потім, ті, хто залишився в своїх будинках, їх потім шукали і видавали, і ці домоуправи, і сусіди допомагали. А що стосується тих, хто в евакуацію виїхали, дуже велика кількість євреїв, дуже велика кількість, можливо, 50% тих, що в Києві були, виїхали в евакуацію з радянською владою, бо вони були представниками на різних заводах, працювали в різних офісах і так далі. Ну і можна було деяких тих євреїв є описані випадки, коли їх рятували українці, київські мешканці, залишали у себе вдома, потім ті намагалися кудись виїхати з Києва. Тобто дуже непередбачувані різні судьби і долі цих людей були. Але в переважній більшості все ж таки, євреї ж не знали, що їх вбивати ведуть. Тобто переважна більшість їх вважала, що це їх вивозять в якісь гетто, кудись ще, може, в Палестину. Тобто чітко розуміння, були чутки, що євреїв будуть масово німці вивозити звідти, а не вбивати.
Пане Владислав, от власне, що було звернення, були паперові оголошення, які були розвішані по місту. Вони були виконані трьома мовами – російською, українською та німецькою. Про те, що євреям о 10-й годині вранці 29 вересня потрібно всім зібратися, брати з собою коштовні речі, цінності, брати одяг. І було вказано, що ті, хто залишаться вдома, не з'являться за місцем, яке призначене, будуть розстріляні. Ну і також в тому ж повідомленні було додано про те, що всі інші громадяни, які потім будуть проникати в залишені євреями житла, грабувати, так само будуть розстріляні. От цікаво, як багато євреїв не відгукнулося на цю відозву і все-таки залишилися вдома?
Ну, ви ж розумієте, що, по-перше, це неможливо ніяк підрахувати. Ніяким чином. Можна тільки підрахувати, скільки прийшло в перший день, скільки в другий день. Бо два дні. За два дні повністю всі, хто тут залишився, я думаю, в переважній більшості, я думаю, понад 90% всі прийшли в Бабин Яр. Бо ну, настільки ця об'ява німецька була грізна, і дійсно люди непокоїлися, що їх можуть потім розстрілювати. Тим більше, що от перший день вже ввечері, другий день почалися певні пошуки тих, хто не прийшов. І таким чином, ну, скажімо, можна сказати, що ці 34 тисячі, про які ми говоримо, це нульова частка. Хоча, за підрахунками істориків, за цей період, оце цей перший так званий період, це ну, до зими 42-го року, десь до 50 тисяч євреїв було вбито в Бабиному Ярі. Ну, разом з тими 34, про які я казав раніше.
А, до речі, ваш колега, історик, але він також є телеведучим, Олександр Зінченко, вчора на «Історичній правді» опублікував дослідження, яке називається «Бабин Яр. Дорога смерті». І там, зокрема, є спогади кількох людей, кількох євреїв, яким вдалося врятуватися. Причому врятуватися вже тоді, коли вони рушили цією дорогою смерті, коли вони ж фактично були заблоковані в коридорах між німцями, з собаками, з автоматами, але в якийсь спосіб їм вдалося уникнути тоді смерті. Я раджу нашим слухачам також познайомитися з цими спогадами, тому що вони, власне, яскраво і наочно показують жах, в якому опинилися тоді тисячі людей.
Ну, безумовно. Безумовно. Тим більше я хочу додати, що до 75-річчя трагедії у Києві вийшла книжка «Бабин Яр. Історія і пам'ять», яка описує дуже докладно ці події від 40... ще до Бабиного Яру, Бабин Яр і після Бабиного Яру. Вона видана була за співдії українсько-єврейської ініціативи, яка спонсорувала це. Я був редактором цієї книжки, і там дуже багато таких от історій описано, про які ви кажете, як люди рятувалися вже безпосередньо навіть з Бабиного Яру.
Пане Владиславе, я вже наголошував на сам початку нашої розмови, що фактично не минуло 10 днів, як розпочалися масові розстріли. Це означає, що це одразу було заплановано зайти в столицю України і вимордувати всіх євреїв.
Ні, ну, власне кажучи, був привід для цього. Хоча історики вважають, що розстріли і вбивства євреїв почалися раніше, ніж 29-го, і це також одна з таких, ну, скажімо так, не ще досліджених історій Бабиного Яру. Але саме це сталося через те, що коли радянські війська відходили з Києва, вони замінували Київ, і такі були радіофугаси. Переважно в таких найбільш поважних, красивих будинках в районі центру, на Хрещатику. І десь через тиждень після того, як радянські війська вийшли, а німці почали заселяти ці будинки, і особливо там штаби, офіцери, генерали заселялися тут, було підірвано, і почалися пожежі, почалися, багато людей загинуло. І, до речі, киян в тому числі, які тут жили і згоріли під час пожеж. І от, власне кажучи, це було використано як привід для того, щоб звинуватити у цьому євреїв. Ну, парадокс полягає в тому, що всі радянські, прорадянські євреї такі здебільшого виїхали під час, ну, скажімо так, виїхали під час евакуації, ті, які працювали на радянську владу. Залишилися в значній більшості ті євреї, які це немічні, хворі, старі діти, ті, які, ну, власне, не мали відношення до якихось підприємств радянських. І, власне кажучи, от саме цих людей було звинувачено в тому, що вони посланці Сталіна, які вбили німців. І почалися оце от всі ці заходи. Насправді, безумовно, я хочу сказати, що Київ був не першим містом великим, в якому почалися от те, що ми називаємо Holocaust by bullets, тобто Holocaust кулями, вбивство євреїв розстрілом шляхом. Першим таким містом був Кам'янець-Подільський. Там десь 23 тисячі євреїв було вбито перед тим. А після Києва була Одеса, де сталася схожа ситуація, де був підірваний румунський, здається, чи німецький генерал. І там, власне кажучи, також всьому звинуватили євреїв. Ну, от, власне кажучи, оці заходи, які планували, ну, скажімо так, те, що німці не планували від початку знищення отаких євреїв Києва, ну, ми не знаємо таких документів. Але те, що вони дуже швидко на це відреагували саме в такий спосіб, свідчить про те, що певні плани у них про це були.
Пане Владиславе, ще от питання дивує стільки років поспіль, що люди не знали і не здогадувалися, що з ними може відбуватися. Тому логічно зараз запитати, щоб ви пояснили нашим слухачам, як так вийшло, що з Німеччини нацистської в Радянський Союз не просочувалася інформація про те, що робили з євреями німці, власне.
Насправді це таємниця такого явища, як пропаганда. Для того, щоб зрозуміти, наскільки пропаганда може людей вести в оману, згадайте наші сьогоднішні дні. І те, що знають про Київ і про Україну, скажімо там, в ЛНР, ДНР чи в Москві, це зовсім не відповідає тому, що тут насправді є. В Радянському Союзі ця пропаганда, ну, власне кажучи, формувалася. Це сталінська пропаганда, яка, по-перше, відстежувала ці листи, які йшли з-за кордону. Я читав листи, які були спрямовані з Німеччини до Києва, до родичів євреїв в Києві, де розповідалося про жахливі випадки, які ставалися в Німеччині з євреями. Негативну цю антисемітську політику описувалося. Вони в переважній більшості не допускалися до місцевого населення, але ж, згадайте ще і інший аспект, що в 39-му році було підписано пакт Молотова-Ріббентропа, згідно якого вся негативна пропаганда про Німеччину, про націонал-соціалізм, про антисемітизм і про все, що, власне кажучи, було негативом, все було закрите. І ми, я маю на увазі Радянський Союз, і Сталін став союзником Гітлера, вони почали разом розділяти Європу і фактично про антисемітизм не згадувалось. Так що значна більшість людей нічого про це не знала.
А ну от впродовж 41-43 років в урочищі Бабин Яр продовжувалися розстріли. Загалом історики зараз доходять цифри 100 тисяч вбитих, з них до 70 тисяч євреїв. Пане Владиславе, можливо, ви мене поправите і більш точні наведете дані. Якою є можливість, бодай приблизно, поіменно встановити загиблих там?
Я думаю, такої можливості вже немає ніякої. Є певні спроби, були певні спроби, ну, скажімо, шляхом опитування тих, хто залишився в живих, сусідів і інші, з'ясувати, хто пішов до Бабин Яру, хто загинув. Але це йдеться про мізерні цифри. Ну, розумієте, що 100 тисяч, ви правильно назвали, понад 100 тисяч, мабуть, що це також не 100% цифра, це умовна така цифра, бо підрахувати також це неможливо. Неможливо це все з'ясувати. Тим більше, що крім оцих майже, ну, скажімо, 2/3 цих вбитих євреїв, там були військовополонені. Звісно, їх імена абсолютно неможливо встановити. Ну, принаймні, деякі частки, деякі, до речі, залишилися живими в 43-му році, там, внаслідок повстання, ті військовополонені, які були задіяні німцями для спалювання трупів, вони втекли, деяка частина. Потім, скажімо, циганські табори, які тут знищувалися, душевнохворі лікарі, там, які з ними були, їх можна встановити, і деякі відомі. Німці спочатку вбили всіх євреїв душевнохворих, які в лікарні Павлова була, а потім всіх інших добили. Ну і відомі імена певної частки українських націоналістів, які мельниківців, які також загинули тут в Бабиному Яру, ну, такі відомі, як Олена Теліга з ними. Тобто щось, когось, якась частка, ми можемо це з'ясувати, але я думаю, в переважній більшості це вже неможливо.
А хто виконував, власне, розстріли? Відомо, що вони відбувалися під керівництвом штандартенфюрера СС Пауля Блобеля. А хто саме рядові виконавці? Це були з німецьких мобільних підрозділів чи не тільки?
Значить, дивіться, в переважній більшості німці використовували для таких акцій підготовлених людей. Бо так масово і так багато вбивати людей може не будь-який військовий. Для цього треба певна підготовка, психологічна передусім. Тобто, ви правильно сказали, оці мобільні частини, Айзапс-команда С, яка переважно цим займалася в Києві, вони головною мірою це здійснювали. Але доволі довгий список тих, хто брав участь у цих розстрілах. До речі, в нашій книзі «Бабин Яр. Історія і пам'ять» там є такий список всіх частин німецьких, поліційних частин, військових частин, які брали у цьому участь. Українські, так звані українські поліцаї, які були задіяні в цих акціях, вони переважно використовувалися німцями для охорони і для встановлення кордонів, за які не можна було виходити, а також потім вони сортували одяг і багато таких допоміжних функцій виконували. Значною мірою всі ці так звані, ще раз повторюю, українські поліцаї, це були колишні військовополонені, радянські солдати, офіцери, комуністи серед них, які були задіяні, ну, які спробували вирватися з нацистських таборів таким шляхом, ставши поплічниками нацистів. І вони тут використовувалися. Так що, скажімо, імена багатьох з них відомі. Я маю на увазі злочинців, які вбивали. Було декілька судових процесів. В Харківській перший, де деякі учасники цього знищення євреїв були повішені. Київський 46-го року процес, а потім ще в Дармштеті в Німеччині був і так далі. Тобто, ну, більш-менш, скажімо так, є певні акти помсти, ну, кари за це були здійснені.
Скажіть, ще запитання з приводу реакції радянської влади. От як швидко до радянських головнокомандувачів просочилася інформація про події в Києві, як її висвітлювали радянські пропагандистські ЗМІ? Ну і власне, чи використовувалося це в ключі там боротьби з нацистськими загарбниками?
Насправді для радянської пропаганди ідеології також це була дуже складна тема, бо Гітлер йшов під гаслом звільнення від жидобільшовизму. Власне кажучи, це основна німецька була пропагандистська ідея звільняти росіян, білорусів, українців від влади більшовиків, які асоціювалися в цій пропаганді з євреями. Тому, власне, педалювати на цій темі радянська, особливо в пропаганді, радянська влада ніколи не хотіла. Якщо ще спочатку, на 41-му році, ну, до речі, чи знали вони чи ні, вони знали, до них просочувалися ці дані і через партизанів, і через розвідку, і через військову переважно розвідку, ну і багато інших. Але насправді, вже в 43-му році, коли Червона армія почала повертатися, багато було спроб, інсинуацій. Ну, скажімо, от Вінницький розстріл, який німці розкопали і показали, що це зробили більшовики, був приписаний німцям і намагалися на Нюрнберзькому процесі нав'язати його німцям. Так само, як і вбивство поляків в Катині. І от Бабин Яр, він вписувався радянською пропагандою в цю, от, власне кажучи, їхню таку, скажімо, ланку оцих всіх нацистських злочинів, переважна більшість не була нацистським злочином. Я вже кажу, як Смоленська Тинь, і як Вінниця, і як Биківня, скажімо, також, і Бабин Яр хотіли туди засунути також. Тому, власне кажучи, були певні такі, ну, проблематичні ці моменти, а вже 43-го, 44-го, особливо 45-му році, припинили говорити дуже активно про те, як єврейська трагедія. От, починаючи вже з кінця війни, і особливо вже після її закінчення, Бабин Яр стає трагедію радянських людей, простих радянських людей, яких німці тут знищили за те, що вони антинімецькі і прорадянські були наставлені.
А ми говоримо із істориком Владиславом Хриневичем про 77-ї роковини жахливої трагедії, яка відбулася в Києві наприкінці вересня 41-го року та і зрештою тривала впродовж 2 років. Пане Владиславе, от ви якраз почали саме цю тему заторкувати, що після відновлення радянської влади на українських теренах фактично не було пам'ять про загиблих євреїв саме в Бабиному Яру пошановано аж впродовж щонайменше 25 років, так, відколи українські дисиденти вже в 60-х роках знову активно порушили цю тему. Це було пов'язано от якраз з такими загалом антиєврейськими настроями і в самому Радянському Союзі, особливо там після створення держави Ізраїль і так далі.
Ну, що стосується створення держави Ізраїль, то безумовно, там хвиля почалася державного такого антисемітизму, специфічна політика, яка в цей період була сформована, ну, фактично проявлялася різним чином. Почалися чистки євреїв, почалися боротьба так звана з космополітизмом, під яким розумілися євреї і сіоністи. Потім справа лікарів, які також звинуватили євреїв. І фактично є такі от подекуди висловлення науковців, що якщо б Сталін не помер, то можливо він би виселив би євреїв чи на північ, чи в Сибір, тобто провів би якісь акти дискримінаційні проти них. Що фактично на такому битовому рівні, побутовому рівні і почалося. Ну і, власне кажучи, загинуло дуже багато людей, в тому числі київської інтелігенції єврейської, ну, скажімо, кабінет єврейської історії і культури, який унікальний був науковий заклад, де вивчався ідиш, єврит, мова, література, культурна єврейська. І багато постраждало людей, і Елія Співак був вбитий, ну, помер в в'язниці, коли після арешту. Тому, власне, ці дві теми, Бабин Яр і державний антисемітизм, вони насправді дуже пов'язані. І фактично, коли почалися перші спроби вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру, на це дуже негативно відреагувала влада. В цей період, в 60-х роках, кінець 60-х років, влада посилила дуже тиск проти національних рухів, переважно проти українського і проти єврейського, який сіоністичний рух активізувалися в цей період. І тому от один з перших таких проявів в 66-му році в Бабиному Яру провели пам'ятну таку мітинг, на якому брали участь українські націоналісти і представники єврейського політичного руху. І надалі боротьба з Бабиним Яром, пам'ять про нього, була пов'язана з боротьбою значною мірою з сіонізмом. Ну і фактично влада проводила таку політику аж до розвалу Радянського Союзу. Більше за те, навіть Горбачов, оцей батько перебудови і гласності, коли в Києві вирішили в 90-му році провести день вшанування цього Бабиного Яру, Кравчук, який ще не був тоді президентом, був головою Верховної Ради, то Горбачов відмовився сюди їхати. Тобто, бо вважав, що це така ситуація, де йому не треба бути. Яковлєв послав.
Дякуємо, пане Владиславе. Владислав Гриневич, історик, був на скайп-зв'язку зі студією Громадського радіо в програмі «Громадська хвиля». Ми згадували 77-ї роковини жахливої трагедії розстрілу єврейського і ширше київського населення України в 1941 році, в перші дні окупації німцями.